Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа запрашаў усіх сваіх сяброў далучыцца да цудоўнай атмасферы зімовых святаў і прыемных прыгод, правесці час весела і пазнавальна, азначыла навуковы супрацоўнік Вераніка Сербукович і пазнаёмілася з праграмай святаў.
Каляды гэта самае вядомае, напэўна, зімовае традыцыйнае свята, і наш музей таксама не аказаўся ў баку ад гэтых святочных дзён, ад святочных мерапрыемстваў. Мы таксама прапануем нашым маленькім і дарослым наведвальнікам вельмі шырокую праграму, якая, дарэчы, у нас адбываецца і ладзіцца кожны год. Праграма насамрэч вельмі насычаная, таму што яна складаецца з розных інтэрактыўных мерапрыемстваў, гэта і музейна-педагагічныя заняткі, такія як, напрыклад, калядныя святы, традыцыя святкавання на Беларусі, дзе і дзеці, і дарослыя могуць даведацца пра гісторыю святкавання калядных святаў у свеце і даведацца нашыя беларускія традыцыі таксама.
Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа у музейным праекце «Калядная ялінка ў доме Коласа» прадстаўляе майстар-класы па вырабе каляднай паштоўкі для родных, дзіцячы ранішнік «Калядная прыгода ў доме Коласа», лялечнае прадстаўленне, лекцыі з мультымедыйнай прэзентацыяй, а для самых маленькіх майстар-клас па вырабе снегавічкоў, магнітаў і ёлачных цацак.
Гісторыя ёлачных цацак – вельмі цікавы музейна-педагагічны занятак, дзе дзеці і дарослыя могуць даведацца пра самыя розныя ёлачныя цацкі, якія вырабляліся з розных матэрыялаў, якія характэрны для тэрыторыі Беларусі таксама. І на гэтых занятках, адпаведна, і на занятку пра калядныя святы, і на занятку пра ёлачныя цацкі, дзеці могуць зрабіць самастойна свае ёлачныя цацкі для свае елкі. Таксама павесіць некаторыя з елачных цацак і іншых ляляк, да прыкладу, мы будзем таксама рабіць з паперы, павесіць на елку ў доме Коласа, аставіць такі падарунак невялічкі. У рамках праекту «Каляды ў доме Коласа» у нас таксама будзе адкрывацца выстава, якая называецца «Цудоўны свет выцінанкі». Група майстроў выцінанкі Беларускага саюза майстроў народнай творчасці, якія маюць прызнаны вопыт сумесных выстаў, тым ліку іншых беларускіх музеяў, наглядна прадэманструюць гэты від мастацтва ад старычных каранёў да сучаснасці. І вось на выставе будзе прадстаўлены поўны асартымент усіх форм папяровага выцінання ад арнаментальна-дэкаратыўных фіранак і карунак і да складаных кампазіцый сюжэтна-тэматычнага характару, асабліва на калядную тэматыку вялікая колькасць такіх работ будзе прадстаўлена.
Якуб Колас вельмі любіў дзяцей, шмат яго твораў прысвечана менавіта ім, расказала дырэктар Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская.
Хочам, каб дзеткі малодшага школьнага ўзросту, яны з першых сваіх крокаў школьнага жыцця ці напярэдадні школы, каб яны на пачатку прыйшлі ў музей, каб яны адчулі прыгажосць слова «Колас».
З 24 снежня гэтага года па 7 студзеня наступнага Дзяржаўны літаратурна-мемарыяльны музей Якуба Коласа будзе радаваць своеасаблівай праграмай. Свята пачынаюцца з 12 гадзін. Маргарыта Прохар для канала «Культура».